runti waxa way waxa aad ii dhex qaaday in kooxdii fanaaniinta abwaan tarash ee kooxdii koonfur galbeed heesti ay qaadayeen runti waa hees aad iyo aad iyo aad waxa way in ay aad ii soo jiidatay erayadii heestaas oo ka hadlayay isku duubnida shacabka koonfur galbeed
isladoownen dadow isladoownen wali haytay heesheese dhaaftay miraa keertay muusikadii ii weliba ed intaba iska fogsiti mayaantiye lele derjigodow wadani waltareen eh dadshay i dadshay unduuban badanshay dadjiigayaase waana ka abuuraase wadaniye daljeelaan ii ini isu aamina araadiis langdheegay heestung dhagaashay ka dhiidi bakolkoonu howlanku qabna ini usi dhinigaadiiday may weeli miraye ku suubsantiya wali haayana haano ka fidi miisaan afmaaladii alifi iyo ka ibraahin sido umato kolkiya isku duubanta afaaf lahan kumooda aan lahayna aylininka daba korna ka sanje sihil iyo haanka guduga korna dhiniga nabadiye oofshe taabje i daagje walbarashoodiye sanaadiye i ilmishe wal haanka labaha korta duushe anka dareero koro dirisje i higaas jareeshe beec mushtari je in iska dareero koraan dood ii dacwo laan tartiibto in iska mootii koraan yeedoo eeraab laan ete daraw lininka huwaayi korna andikaalshee gobolkaas mayka qaadna sidii ee dareenka dadka gobolkaasi uga unkiidii toolatoo ee yeeda haatow lilimi saali karo afdad hakubadii mayka ka soodayna welina goonan haatay fanaaniinta arlaadii koonfur galbeed uhurboodaw afyaalka wiinaayay ilaahya wiina waaxid ee magaajii lahaayaw maxamuud xaaji maxamed tarasho oo konton sano kureed guusan usuban oo fanaaniin yaryar eh barbaarkuri i gabar in iska jaraan xasaari fagaayka maraayka murtidii i fanka reer koonfur galbeed laka owlaaliyaw ebeled kumbaydhowo kolkii garab iyo gaashaanyoo ku heleen mas-uuliyiinta koonfur galbeed oo unka horeeyaan madwiinaaga koonfur galbeed mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen iyo guddoomiyiga golo wakiilada koonfur galbeed mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye haanaaso naqdeen ulhaykii unka horeeyey deegaanadun koonfur galbeed ee reed indayaan fankii iyo fanaanka afyaalka iyo kirsuubiyaalka laashimee iyo gobaytooda afmaalka kanool dhulka lamaadi jiin ee webiyaalka jubba iyo shabeelle isbi olgi hadalshay mahayna afwadla ku eri aabaqooyowka fanka arlaadii ii walbarashooda aman dembi hilmaame hungmu ku ekii lahay waa ka bari idi dareel anka dhiidi gubob jaro kuleel daari kurhura waa kanka bari kolkii usa aragi diidineegii koronkahowka fanka arlaada koonfur galbeed madii fanaaniinta arlaadii koonfur galbeed ii aawsho usa horboodaw maxamuud xaaji maxamed tarash mangwiin in i jaarti dowlad goboleedka koonfur galbeed ulhaydo cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen intii min wahadyo un layin dowlaada koonfur galbeed koldhow undhisaas hadalkii madwiinaaga bilung agoosta dhatiye usi ku jeedii beled kumbaydhow kol usu ku ibgaraayay bandhigii fanka ii walhabiyowka deegaanada koonfur galbeed waana fuli isla dheegnoy kasankii korjari iikii gudaagaana ka jari wa siyo on eraan horlay an quursadeena unina libintaas hayno
kumbaryo kumbaryo war eed iyo eedin feelaya la suubi war sharafe la suubi dadka soomaalida warayna ku faday lankasta waa ay isku sheegeen kooba aday mid sheegna lanka sheego male dhaqankan kafayna soomaaliya iskula soomaalidu maqan leta gaar ahaan reer koonfur galbeed dhaqanka kafay iyagiin
Baba
هستون ولی حبت لما دو کنتو می سید کی ولی نحوه ای گوسن فنت که اسکاله دین اولالو بای هاو بان ایگر بود موزیک بان هانا سو اسکا درس دی فکر اگلی یه دو تاسنه که بلی دی کلیو انگلی که دو آینا امتو کافر ارس ملن ملانتیو ولی دوانتو ولی رید کشانو کرتو ای خوبو اسر دو هنگ سیدی یه وال ترین انکر نگدو کرتو داد کی ای دلکا کلکا انسان لا هست که هست دافی میسکو ارنه وال اغی لنواهی می ارنه امتو دیگ دی خورتیو لکو قادی سیدیو انکر دیگ خاریان یا ماتیاس اینی هست که ایو کو لن دمیر ای ودنید داد اید دل جیلان لی مدیب امبدلاس هستون وانا مرکیبون اراو هستون الو هست درانو وانا استهیل اینی لکوالا استانتا خوب ام اعادل لاتو اکو حضر کی گدومیگ برنامان که کوفر دل بید عبدالغادر شریف شیخون امیه کو اری هستون ایسیدی امودوت امبونی استهیل انکهت اینی دولت گبالیت که کوفر دل بید انگنگت هستون هست کلکست لحنقال داو استان کرن امت اینیس دوماس مدیمیدیو ایوات جرسونا والترین مادر انکهتر
او دنبیتی وحان ربا انان لبا اریموت انکه فاید استحل کام رسی وحوای وحای آدی تحتالی این کوحی فنانینسا ابوان سرش ای کوحی کنفر کلبیت هست ایسا دا ای رسی واحد اد 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 وحوای این اد یکو جیرس اریبی هست اوس وکهد دای استدومنی دا شعب کنفر کلبیت انشاء الله وحان ربا شعب کنفر کلبیت inaan wax ka qaadano in dardaarankii fanaa abwaankii kooxdii soo halkaan ay ku soo jeediyeen inaan tusaale u noqono midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed midnimada inaan halkaan inaan ka bilaabno shacabka Soomaaliyeed koonfur galbeed ku dhaqan ka bilowno in gaanaan gaasiyo ilaa kuntu ugu dambeysa meelo boqol oo Soomaaliyeed jooga astaanteen inaan qadaro reer koonfur galbeed waxaa lagu yaqaan marka la yiraahdo koonfur galbeed Soomaaliyeed ka soo jeeda waxaa lagu yaqaan dad midnimada iyo wadajirka Soomaaliyeed ku shaqeyn insha Allah taasina aan dardaar ka seenaa qaada hoosii qodob madaxweynaha codsi waxaan soo jeedin lahaa in wasaaradda warbaahinta xuduudaha raadiyo koonfur galbeed laga xusdo ama loo soo jeedo in heestaas ay noqoto hees 24 ka saac markii san barnaamijyo ay soo socdaan raadiyo koonfur galbeed saara sil ay shacab ay u tageysaa mar walba ee baraarujinta ugu noqoto madaxweynaha taas iga codsi waa in aan amarkaas xusdo
ebitchi madina mas'uul inii haka dhiirigelinta heershey inta deerowna inii deegaanka ka tafiji afmaale deegaanka hees iyo suubiyan taasoo kulkii gudoomiye Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye hadali kuweeli weeftiis too taariikhda geedka afyaale ku gali meel dahabe duushiina kaalan maadda kuweeli afmaalka fanka koonfur galbeed meel guunahaan inaan ku qoreen ebitchiuni iyo tuunaado doonaan maalin hilmaamo doono tuunaadayan guti guyaale intiibo afmaal jara heesuu biiroogo fanaan edmay hees daadaw masaxbo fuulo weerti Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna Maye i ingiili uu ku fanki i fanaaniinta koonfur galbeed madwiinaaga koonfur urse Cabdicashiis Xasan Maxamed lafta gareen maad shooyaaloy ama halwaayoy tubaaliyo madalaasu xaligda afyaale i heegaytana baaldahabe yakacabtuwaayan
waxaan rabaa inaan isagoo mahadceliyo fanaaniintii labada nooc oo ahaa fanaaniintii koonfur galbeed iyo fanaaniintii ganaalka sida quruxda badan waa u hanuuniyaan dadka oo u wacyigeliyaan ay waxa fiican u tilmaamaan oo wuxuu ku habboonaan u sheegaan oo ay ku qaataan warkooda oo laga rabay oo abaabul ku bulshada iyo sabiinta iyo wacyigelinta iyo hubiyinta dadweynaha sida fiican ay u gudteen iyo mas-uuliyaddaas oo maanta ay ku mahadsan yihiin iyo toosintaas iyo tusaalaynta dadka ay ugu mahadsan yihiin labada kooxoodba
Give it all in, don't let it go.
habeen taariikhdu qayliyo is-abtugaasi ee dadma abtugow sida tan haadow lamaahdi muslim koonfur galbeed cabdicaliis xasan maxamed lafta gareen iyo cabdiqaadir shariif sheekhuna amaye fanka inkii heeliyeen adiinu toonow taasaha isla downeen dadow isla downeen heeskii dowlado ulhaye andooreen inii annagata astaanta midnimada dadka degaw lamaahdi weba jubbe ishabeele degeleediyo eb koonfur galbeed إذا كما تنتيني سبقا إليه من دقيقتين